Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e mërkurë 10 janar 2018 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj e fajson LDK-n për zvarritjet e votimit të demarkacionit. Në Athinë, zyrtarë të Greqisë dhe Maqedonisë kanë biseduar për çështjen e emrit. Steve Bannon tërhiqet nga një rreth i lajmeve pas një zënke me presidentin Trump. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendëse kryeministri Maqedonisë Bujar Osmani është takuar me zyrtar të Greqisë në Athinë në përpjekje për ta zgjidhur kontestin e vjetër më tepër se dy dekada lidhur me emrin e Maqedonisë. Ne jemi të përkushtuar për të gjetur zgjidhje në këta 6 muaj, tha zoti Osmani pas bisedimeve të djeshme dhe kashtuar se 2018 është viti i artë për mundësinë për vendin tim që të bëjmë progres në kuptimin e integrimit evroatlantik. Ky takim u bë para rundit të ri të bisedimeve të ndërmjetësuara nga Kombet e Bashkuara, ndërmjet negociatorit Maqedonas Vasko Naumovski dhe ati grek Adamantios Vasiliakis, që pritet të mbahet më 17 janar në New York, i kanë thënë Radios Evropa e Lirë burime diplomatike. Steve Bannon, ishë stratego kryesor i presidentit amerikan Donald Trump, po tërhiqet nga rrjeti Breitbart News, ku ai ka shërbyer si kryesues ekzekutiv prej vitit të 2012. Kjo faqe në internet e krahut të djath, këtë shpallje ka bërë mbrëm, pasi në një libër të ri Bannon është cituar se e ka përshkruar takimin e qershorit të vitit e 2016, ndërmjet djalit të presidentit Donald Trump i riu, ndihmësve të fushatës së presidentit dhe të një avokateje ruse si tradhtues dhe jo patriotik. Zyrtar të shtëpisë së bardhë thanë se presidenti Trump ishte i zemruar me komentet e zotit të Bannon në librin e ri të autorit Michael Wolff të titulluar Zjarr dhe Tërbim, brenda shtëpisë së bardhë Trump. Presidenti Trump ka vlerësuar se libri është hipokrit dhe se kishte shumë informata të pavërteta dhe të falsifikuara. Para disa ditësh zoti Bannon tha se përshkrimi i tij kishte të bënte me ish shefin e fushatës Trump, Paul Manafort, i cili po ashtu kishte marrë pjesë në takimin e përmendur e jo për djalin e presidentit. Dhoma përfaqësuese e Shteteve të Bashkuara gati unanimisht e ka miratuar një rezolutë në mbështetje të protestuesve antiqeveri në Iran dhe e ka dënuar goditjen e autoriteteve të Iranit ndaj pjesëmarrësve të demonstratave dyjavore. Ky legjislacion në mbrëmvon është mbështetur me 415 vota për dhe vetëm 2 kundër. Dhoma përfaqësuese qëndron me popullin e Iranit që është i angazhuar në protestat e legjitime dhe paqësore kundër regjimit të shtypës dhe të korruptuar dhe dënohen abuzimet serioze të të drejtave të njeriut kundër popullit të Iranit nga ana e qeverisë, theksohet në këtë rezolutë. Dhoma përfaqësuese po ashtu i ka bërë thirrje presidentit amerikan Donald Trump për vendosje të sanksioneve të reja kundër Iranit. Gjermania ka ftuar ambasadorin e Iranit në Berlin dhe i ka tërhequr vërejtjen kundër spionimit ndaj individëve dhe grupeve me lidhje të afërta në Izrael, duke thënë se aktet e tilla paraqesin shkelje të ligjit gjerman. Lajmi për këtë takim është paraqitur në media gjatë ditës së djeshme, pasi një ankesë një personi pakistanez i dënuar në muajin mars të vitit të kaluar për spionim për Iranin është refuzuar nga gjykata kushtetuese e Gjermanisë. Spionimi kundër njerëzve dhe institucioneve me lidhje speciale me shtetin e Izraelit në tokën gjermane është një shkelje të mërshme e ligjit gjerman, ka thënë dje një zyrtar qeveritar i Gjermanisë, duke theksuar se ambasadori i Iranit, Ali Majedi, ishte thirrur dhe ishte dhënë vërejtje më 22 dhjetor. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, qeveria e Kosovës vazhdon të thotë se lidhja demokratike e Kosovës është ajo, e cila deri tash e ka vonuar qëllimisht votimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Kryeministri Ramush Haradinaj e ka kritikuar kuvendin dhe Komisionin për punë të jashtme për vonesën në procedimin e projekt ligjit në seancë. Por në Komisionin Parlamentar për punë të jashtme thonë se qeveria e Kosovës është ajo e cila e ka bllokuar procesin. Kronike Arton Konushevcit.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka veshur fajin lidhjes demokratike të Kosovës për zvaritjet e qëllimshme të procesit të shqyrtimit dhe të votimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me malin e zi në kuvendin e Kosovës.
Unë e kam kritiku edhe hala sot tam, se po e vanoni, vendosni.
Po në anën tjetër, Vjosa Osmani, kryetare Komisionit Parlamentar për punë të jashtme nga lidhja demokratike e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës është ajo e cila ka bllokuar procesin. Sipas saj, qeveria nuk ka ofruar alternativa se si do të dilet nga kjo situatë.
Problemi është që vetë qeveria nuk ka vullnet, dhe asë nuk ka ide, asë më të voglën ide, se si të dalë dilet nga situatat të cilën vetë e kanë krijuar në mënyrë të vëmshme gjatë kohës që kanë qenë opozitë.
Ajo ka sqaruar se komisioni që drejton nuk është duke bllokuar procesin dhe se me kohë do t'i kryejë të gjitha obligimet që ka për projektligjin në fjalë. Osmani tha se sikur qeveria të kishte interesim dhe vullnet që marrveshja të shkonte në kuvend, një gjë e tillë ka qenë mundur, madje edhe pa u dërguar projektligji fare në komision.
Komisioni on ka respektuar procedurat, është brenda afateve ligjore dhe mbi të gjitha on ka respektuar kërkesën e shumicës së deputetëve në komision, përfshi atyre që vinë nga partitë në pushtet, që kjo çështje përfundimisht të votohet me 15. Ne përfundojmë këtë çështje me 15 januar, pastaj është në duar të seancës, pra të 120 deputetëve.
Ndërkaq në kryetaria e Komisionit për punë të jashtme, Time Kadriaj, nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se projektligji për demarkacionin është futur sërish në agjendën e komisionit dhe pritet të shqyrtohet së shpejti. Ngjashëm me kryetarin e AK-s, Haradinaj, edhe deputetja Kadriaj mendon se komisioni e ka zvaritur procesin e këtij projektligji.
Kemi shumë të mos zvarri, sa mund komisioni parlamentar me të shqyrtoja të komision kuldo që ka ala të me u shqyrtu në parem e kjo marveshja dhe me u përsidu më tutje. Me vota kunder ose me u përsidu më tutje, mos më gjelet në gjurët e komisioni parlamentar, po të vazhdojt më tutje. Po, me gjithas, marveshja ka mund më përsidu ma njërë për kuvend të Kosovës nga komisioni parlamentar.
Marveshja për demarkacionin e kufirit me malin e zi është nënshkruar nga autoritetet e Prishtinës dhe Podgoricës në fund të gushtit të vitit 2015 në Vjenë. E njëjta marveshje ishte ratifikuar nga kuvendi malit e zi, por jo edhe nga i Kosovës. Për ratifikimin e saj nevojiten 80 votat e deputetëve. Kryeministri Ramush Radinaj vazhdon të besojë se Bashkimi Evropian do të lëshojë pe në kushtet dhe kriteret të vëna për liberalizimin e vizave. Synimi kryeministrit Radinaj është që të heqet nga kushti për liberalizimin e vizave, sidomos çështja e ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me malin e zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë kundërshtojnë rritjen e pagës minimale në 250 euro. Aktualisht ajo është 130 euro. Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se 250 euro janë minimumi standardit jetësor në Kosovë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Oda ekonomike amerikane në Kosovë po kundërshton rritjen e pagës minimale pasi që sipas tyre paga minimale në vlerë prej 250 eurosh mund të ndikojë në përkesimin e mëtejëm të prospekteve të punësimit si dhe në rritjen e informalitetit në punësim. Fuqia e lirë punëtore, sipas një komunikate për media të Odës Ekonomike Amerikane, thua se është një ndër faktorët kryesor që ndikon jo vetëm në konkurueshmërinë e bizneseve, por edhe në përpjekjet e Kosovës për të tërhequr investimet e huaja direkte. Kundërshtimin e pagës minimale nga bizneset, eksperti çështjeve ekonomike Naim Gashi e konsideron të paarsyeshme. Sipas tij 250 euro është minimumi një page, pasi që si thot ai, edhe ashtu me një pagë të tillë është shumë vështirë të përmbushën nevojat e një familje.
Pjesa dërmuese e tyre marrin paga jashtëzakonisht të ulta, të cilat janë nën standardin elementar të jetës së qytetarëve. Nëse marrin pagën minimale 175 euro, çfarë po pretendojnë bizneset në Kosovë, është e pamjaftueshme që një familje kosovare të mundet të mbijetojë me 175 euro. Minimumi, çdo minimumi, do të ishte 250 euro.
Ndërko Albert Sinani, një qytetar nga Prishtina, thot se ka një pagë prej 250 euro sa është propozuar të jetë paga minimale, por ai e konsideron këtë pagë të pamjaftueshme për të përmbushur nevojat e familjes.
Punoj në një kompani private, rruga e mërë 250 euro është 4 antarë, është rrugë e ullë për më mbulu shpenzimet, ushqimi, zakonisht fakturat komunale e në shumë të shtrejta që nuk arrim më mbulu, është shumë problem me adolë. Ujë dhe në fërtë.
Kurse faktorët të cilët janë përmendur se mund të shkaktohen nga rritja e pagës minimale sipas përfaqësuesve të Odës Ekonomike të Kosovës, e cila është antare e Këshillit Ekonomik Social, tashmë janë analizuar. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Parim Bajrami, thot për Radio Evropa e Lirë se paga minimale prej 250 euro nuk mund të ketë ndikim në përkesimin e punësimit apo rënjen e investimeve të huaja.
Po shitet që kjo ndikon në informalitetin në punësim. Nëse nisimi nga kjo, atëherë poga ma ullët minimale në rajon ka qenë poga minimale në Kosovë. Dhe përkundër kësaj poga minimale, prapë se prapë shkolla pa punësim ka qenë ma e lartë në rajon. Nga ona tjetër, gjithashtu, edhe tek investimet e huaja, ne jemi pohuese ka fundi në rajon për të heqin e investimet të huaja.
Pa punësia në Kosovë, si pas të dhënave zyrtare, është mbi 30%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Europaelir.org.
Zyra e prokurorit të Gjermanisë për shqyrton mundësinë e paraqitjes së akuzave eventuale kundër klerikut të lartë iranian Ayatollah Mahmud Hashemi Shahrudi, i cili ishte përmendur si lider i ardhshëm suprem i Iranit dhe i cili aktualisht po mjekohet në Gjermani. E përditshmja një orë gjermane Bild në ballinën e saj e ka botuar titullin Gjyqtari i vdekjes në Iran, pacient luksoz në Gjermani. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Një zëdhënës i zyres së prokurorit të Gjermanisë tha se e ka pranuar një shkresë nga një ish ligjvënës së Gjermanë kundër Ayatollah Mahmud Hashemi Shahrudi, ku kleriku akuzohet se ka kryer krime kundër njerëzimit gjatë një dekade të mbikëqyrjes së tij të qindra ekzekutimeve, derisa për një dekadë ishte në krye të Ministrisë së Drejtësisë së Iranit. Zyra e prokurorit të Gjermanisë nuk ka njoftuar se sa do të zgjasë ky shqyrtim për të vepruar sipas pretendimit të ish ligjvënësit gjerman Volker Beck. Shahrudi, i cili është përmendur si pasardhës i mundshëm i liderit suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, kanë nxitur protesta dhe kritika të ashpra gjatë qëndrimit në një qendër për trajtim neurologjik në qytetin verior Hanover në Gjermani. E përditshmja e njohur gjermane Bild në ballinën e saj e ka botuar titullin Gjyqtari i vdekjes në Iran, pacient luksoz në Gjermani. Afro 200 vet kanë dalur para spitalit ku ai po qëndron më 6 janar për të protestuar kundër ekzekutimeve të afro 2000 iranianëve që kanë ndodhur derisa ai ishte ministri i drejtësisë i Iranit. Shahrudi deri tash nuk ka bërë komente publike për akuzat kundër tij. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Gjermanisë Rainer Breul tha se Shahrudi ka kërkuar trajtim në Gjermani për sëmundje serioze dhe kjo kërkesë e tij është miratuar pasi janë dhënë arsye të besueshme shëndetësore. Gazeta Bild ka raportuar se qeveria gjermane ka përcaktuar se Shahrudi, i cili aktualisht është antar i Asamblesë së Ekspertëve në Iran dhe konsiderohet se është zyrtar qeveritar, mund t'i jepet imunitet diplomatik kundër ndjekjes ligjore. Do të ishte gabim i madh nëse qeveria federale i mundëson imunitet diplomatik këtij organizuesi të vrasjeve masive nëpërmjet sistemit të drejtësisë së Iranit, i ka thënë ish ligjvënësi Volker Beck gazetës Jerusalem Post, duke i shpjeguar shkaqet për të cilat ai ka mbështetur ankesën e tij kundër ish ministrit Mahmud Hashemi Shahrudi. Gjermania nuk duhet të jetë strehim për njerëzit e këtill, të cilët në vendin e tyre i dënojnë njerëzit për shkaqe politike ose religjioze dhe u kërcënohen atyre me vrasje, tha Beck dhe ka shtuar se regjimi i Iranit i persekuton femrat të cilat ishin dhunuar, homoseksualet, kurdët, bahaistët dhe ateistët. Shahrudi ka uhequr drejtsinë e Iranit në periudhën 1999-2009. Organizata Amnesty International tha se gjatë kësaj periudhe ai ka kryer më tepër se 2000 ekzekutime, përfshirë të rinje, ndërsa e ka mbikëqyrur torturimin e të burgosurve dhe arrestimet e aktivistëve politik dhe të të drejtave të njerëzit. Shahrudi ishte student i liderit të parë suprem në Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini, dhe konsiderohet se është pasues i denjit i tij. Saba Farzan, drejtor ekzekutiv gjermano-iranian i Qarkut për politikë të jashtme, që është një institut të strategjik në Berlin, i tha gazetës së Jerusalem Post se përfaqësuesi diktaturës islamike kursesi nuk do të duhej të ishte në territorin evropian dhe se ndjekja penale është absolutisht rrugë e drejtë. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj e fajson LDK-n për zvarritjet e votimit të demarkacionit. Në Athinë, zyrtarë të Greqisë dhe Maqedonisë kanë biseduar për çështjen e emrit. Steve Bannon tërhiqet nga një rrjet i lajmeve pas një zënke me presidentin Trump. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.